Osasun sistema kolapsatuta, orain ere jendearen erroa izango alda. Asteburuan larrialdietan lan egiten duen mediku bati galdetu nion, ea zer moduz lanean, egoera gaiztotzen ari zela entzuna nuela. Sutan zegoen, eta honela esan zidan. Ez tul pixka bat edota sukar baxua duen jendeak ospitalea kolapsatzen du. Ez aldakite parazetamol bat hartu eta atxeden hartu behar dutela, hau da, ospitalea benetan larri dauden entzat utzi. Pentsakor geratu nintzen, eta nik, sutan, gogor erantzun nion. Onartu nion baietz, gutxi batzuek baliabideen erabilera desegokia egiten dutela, baina azpimarratu nion arazoa ezin dela inolaz gaixorik ospitalera doan jendea izan, eta hiru arrazoi eman izkion. Bat, beldurra erraietaraino sartuta dauka gizarteak, baina hipokondria orokortua egoera mediatikoak sortu du, desinformazio bombardaketa etengabearen bitartez. Bi, kolapsoaren erroa baliabide falta da. Baldintza normaletan ezinan dabilen sistemak nekez erantzungo baitio ezoiko egoera bati. Eta hiru, ez dugu osasuna zinolako jakintzarik, eta Googleko lehenengo bilaketan topatzen duguna egiten dugu. Gizarteak ez daki ibuprofeno eta parazetamolaren artean desberdintzen. Eta duela ez hainbeste urte, parte handi batek ere irakurtzen ere etzekien. Analfabetismoaren errua irakurtzen etzekienaren altzen, jakintza falta badago, baina ez dugu jendea ospitaletik harrika botata soluzionatuko. Inposatzen arien ikuspegia COVID garaian virusa zabaltzaren arrazoi nagusia, konfinamendu arauak betetzen etzituen jendea zela eta soluzioa leioetan zipaio lanetan aritza sustatzen zuen ikuspegi bera da. Ezin dugu onartu ondorioa kausa gisa agertzea. Lotsagarria izan da bide batez alderdien artean elkarri osasungintzaren desegitea nola leporatzen dioten ikustea. Gutxi hitz egin da oraindik, baina pasaden astean Europar Batasunak bere ohiko eufemismoekin, baina argi utzi zuen bukatu dela COVID garaiko salbuespen ekonomiko egoera, eta murrizketak datozela. Ondotxo dakigu beltzezko gizonek zer esan nahi duten.